Přeji vám krásné pondělní odpoledne. Podle odborných odhadů je v České republice týráno až 40 tisíc dětí a v naprosté většině případů není odhaleno a trvá po celé dětství dítěte, které obvykle není samoschopné se dovolat pomoci. My bychom měli být my, dospělí ti, kteří dětem pomůžeme. Je na nás, abychom v případě podezření, že je dítě v našem okolí v ohrožení, nebyli potichu, nenechávali si to pro sebe a obrátili se na ty, kteří mohou týranému dítěti pomoci. A takovými osobami jsou jistě i mý dnešní hosté v Kávě o čtvrté. Jan Vaněk, předseda Fondu ohrožených dětí a psycholožka Margareta Jónová, které přivítám ve studiu už za malý okamžik. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou.
Na Dvojce.
A dnes také s Janem Vaňkem, předsedou Fondu ohrožených dětí. Dobrý den.
Dobrý den.
A psycholožkou Margaretou Jónovou, která s Fondem ohrožených dětí dlouhodobě spolupracuje a jistou dobu také Klokánku šéfovala. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
Dobré odpoledne.
Naše dnešní téma je týrání dětí, téma, které je potřeba probrat i proto, že možná tušíme, že v našem okolí se něco děje, třeba dítě našich sousedů nebo spolužák našeho dítěte vykazuje nějaké známky, že něco není v pořádku a nevíme, jak se zachovat a na koho se obrátit. Dočetla jsem se, že až 40 tisíc dětí v České republice je týráno a že to číslo zdaleka není konečné, že na naprostou většinu těchto případů se nikdy nepřijde. Je to statistika z roku 2012 a 2015. Jak je to v roce 2019, pane ředitel?
Tak já musím říct, že máte pravdu v tom, že to je jenom špička ledovce. Pokud jde o ty počty, tak bohužel ty počty stále stoupají a podle neoficiálních statistik, které samozřejmě se nikdy neodhalí přesně, tak se mluví dokonce o 80 tisících dětí, což jsou obrovské počty a musím říct, že je potřeba samozřejmě proti tomu bojovat a vždycky se zaměřit na pomoc těm dětem, protože děti jsou ti, kteří si sami o sobě nepomůžou. A jak říkám, ty čísla jsou alarmující a pokud mám přesná čísla za minulý rok, tak tam se pohybujeme někde kolem 10 000 případů, které se opravdu podařilo odhalit.
Existuje, a to je už dotaz na Margaretu Jónovou, psycholožku, nějaká definice, řekněme, tohoto patologického chování dospělého, kde skutečně se jedná o týrání dítěte? Mm-hmm.
Tak můžeme říct, že týrání je vlastně jakékoliv nenáhodné, záměrné chování, které je v daném kulturním kontextu vnímáno jako nepřijatelné a které poškozuje to dítě, ať už po psychické nebo zdravotní stránce fyzické.
To znamená, že ne náhodné, to znamená kontinuální, že má nějaký průběh, je to systematické, nebo se ty výpady vůči dítěti opakují pravidelně? Řekněme.
Přesně tak.
Mluvila jste o fyzickém i psychickém týrání. Jde to vždycky ruku v ruce? A nebo je to často odděleno, že dítě je psychicky týráno, ale není na něj vztažena nikdy ruka, nebo naopak?
Je to jak kdy případ od případu. Samozřejmě jsou formy pouze psychického týrání, kdy rodiče vlastně fyzicky neobližují, ale pokud se jedná už o fyzické týrání, tak vlastně s ním je vždycky spojeno i psychické týrání, protože jakékoliv fyzické násilí na dítěti vlastně způsobuje dítěti i velké psychické trauma. Mm-hmm.
Existuje nějaká hranice, kdy už opravdu je to závažné týrání a kdy je to nějaké hraniční chování, řekněme, velice přísná výchova ze strany rodičů, fyzické tresty například, nebo neustálý křik na děti, zvyšování hlasů, které třeba i vnímáme my jako sousedé. Mm-hmm.
Ta hranice je hodně křehká vlastně. To, co je týrání, to, co je nevhodné, tak to dítě nějakým způsobem vlastně dlouhodobě poškozuje z toho dlouhodobého hlediska. U toho psychického týrání, tak samozřejmě nějaké nevhodné chování, křik, ponižování, tak tohle to všechno vlastně už můžeme vnímat jako psychické týrání, protože to zanechává stopy pak celoživotně. Mm-hmm.
O těch si ještě dnes určitě povíme. Vy jste také naznačila, Margareto, že je ta definice vždycky určená pro určitou zemi nebo pro určité společenství lidí, jak vlastně oni vnímají to chování dospělí vůči dětem. Vyvíjí se to třeba tady u nás v České republice za posledních 10, 20, 30 let? Řekněme, že je společnost méně nebo více tolerantní vůči některému mm-hmm. typu chování, mm-hmm. třeba vůči fyzickým trestům. Mm-hmm. A můžeme to porovnat i se zahraničím.
Mm-hmm. Já si myslím, že ten přístup se samozřejmě vyvíjí. Před nějakými 20 nebo 30 lety to u nás bylo jinak. V západní Evropě tam vlastně ta tolerance vůči jakémukoliv fyzickému násilí na dítěti je téměř nulová. U nás to je někde, my jsme taková nějaká ta hranice a samozřejmě zase směrem někam na východ, tak tam ta tolerance vůči fyzickému násilí na dětech nebo i na obecně fyzickému násilí se vlastně nějakým způsobem je široká, není to tak vlastně složité jako tady. Mm-hmm.
Je to gro vaší náplně, řekněme, teď se ptám pana předsedy Fondu ohrožených dětí Jana Vaňka, pomáhat právě dětem takto ohroženým?
Tak určitě je to hlavní gro a pokud dítě se dostane opravdu do velmi nepříjemné situace právě ohledně toho, že třeba týráno nebo nějakým způsobem zneužíváno, tak samozřejmě Fond ohrožených dětí a potažmo jejich zařízení Klokánky jsou samozřejmě připraveni těmto dětem pomoci, protože ta situace se potom může nějakým způsobem vyvrbit dál a dá se tu situaci i řešit. Pokud to dítě se třeba dostane k nám do Klokánku jako do neutrálního prostředí, tak jsme pak schopni ve spolupráci s OSPODem, s orgánem sociálně právní ochrany dětí, spolupracovat na tom, aby se ta situace samozřejmě zlepšila.
Jak pomoci takovému dítěti? Povíme si také o tom, jak se týrání projeví na vývoji dítěte. Jestli vůbec existuje nějaký šťastný konec v takovýchto případech, nebo alespoň blízkání se na lepší časy. Tak o tom dnes budeme také mluvit v Kávě o čtvrté. Naším hlavním tématem je týrání dětí a budeme rádi, když se do naší debaty přidáte i vy. Zatím posílejte e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz. Přejeme pokud možno klidné pondělní odpoledne, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes na téma týrání dětí s Janem Vaňkem, předsedou Fondu ohrožených dětí a psycholožkou Margaretou Jonovou. Je možné poznat podle chování dítěte, že není něco v pořádku, že skutečně může to být dítě v ohrožení, dítě týrané, Margareto? Mm-hmm.
Tak kromě takových těch prokazatelných rysů na těle, modřin, škrábanců a vlastně neobvyklých zranění, se samozřejmě týrání projevuje i na psychické stránce dítěte. Takže jsou tu třeba děti, které jsou posmutnělé nebo naopak agresivní, neklidné, můžou být častěji nemocné, mít větší absence. Můžou si třeba stěžovat na různé psychosomatické obtíže, může třeba bolet bříško u těch mladších dětí. Je to vlastně celá škála různých projevů. Mm-hmm.
To už je u těch dětí větších, ale která skupina dětí je vlastně nejvíce ohrožena?
No, nejvíce ohrožené jsou samozřejmě malé děti, které vlastně se neumí říct si o pomoc.
Tam je tady asi potřeba být velice vnímavý, pokud žije v okolí této rodiny. Kdo je vlastně nejčastější agresor, když to vezmeme z té druhé stránky? Jaký vztah má k dítěti? Mm-hmm.
Nejčastějším agresorem bývá bohužel ten nejbližší člověk nebo vlastně blízká rodina.
Je to tak, musím říct, že opravdu je to ta nejbližší rodina, což je na tomto nejsmutnější a hlavně děti, které se dostávají do takové situace, tak vlastně ani nevědí, že může být něco špatně, protože vlastně nezažili nic jiného. A proto bychom neměli být nevšímaví a měli bychom naopak ty situace v okolí vnímat, ať už jsou to situace ve škole, kdy paní učitelka vidí, že dítě nemá svačinu, že je neupravené, plačtivé, a nebo také u dětské lékařky, kde vlastně může zjistit právě ty věci, škrábance, modřiny a další věci. A v těchto případech bychom opravdu neměli zavírat oči a měli bychom na to upozorňovat, protože právě děti jsou bezbrané a nemůžou se v této situaci bránit.
Jak upozornit, to si povíme, ale pojďme ještě k tomu psychickému vývoji dítěte, protože určitě taková zkušenost zanechá šrámy na duši dítěte. Mnohdy se možná asi nezahojí. Co všechno takové dítě prožívá a jak vlastně samo vnímá přístup svých nejbližších, tedy rodičů, kteří se k němu chovají tímto způsobem?
Mm-hmm. Tak jak pan předseda tady už sdělil, to dítě si často neuvědomuje, že je třeba něco špatně, protože není zvyklé vlastně na jiné chování. Nicméně dlouhodobé vyrůstání v takovémhle prostředí to dítě nenávratným způsobem poškozuje na jeho psychickém vývoji. Zasažena je emocionální, citová stránka, vlastně i mentální vývoj bývá hodně opožděný. Děti mají, vlastně zažívají obrovské pocity strachu, bez moci, mají narušenou sebeúctu.
A pohybujeme se v začarovaném kruhu, že když se na to týrání nepřijde, dítě v tom vyroste, v tom prostředí, že potom samo se může stát tím týranem.
Přesně tak, vlastně podle studie Dunovského a pana profesora Matějčka a Dittricha vlastně zkoumali skupinu týraných dětí vlastně longitudiálně a zjistili, že vlastně až 60% otců, kteří byli sami týráni v dětství, tak vlastně týrají své děti a až 50% matek, které byly v dětství týrány, tak vlastně mají tendenci týrat své děti. Takže je to vlastně opravdu začarovaný kruh a pokud se vlastně na to nepřijde, tak vlastně to týrání, to chování pokračuje vlastně nadále, přenáší se ten vlastně cyklus na další generace.
Mm-hmm. Jan Vaněk chtěl něco dodat?
Já bych jenom ještě dodal k tomu, že jsou to opravdu neuvěřitelné věci, které by člověk nepředpokládal, že se můžou dít. My to vidíme v Klokánku, kdy to dítě se opravdu k nám dostane, zjistí se právě, že v té rodině třeba docházelo k týrání a máme případy, kdy třeba v té rodině bylo běžným jevem, kdy se škrtili šňůrou o televize. A pak se zjistilo, že vlastně ta maminka škrtila ty své vlastní děti a přitom v minulosti zase její maminka, to znamená babička těch dětí, škrtila zase jí tou šňůrou o televize. A takhle to pokračuje vlastně dál a dál, což je opravdu neuvěřitelné a když to člověk říká, a teď o tom tady povídám, tak mám úplně husí kůži, že něco takového je opravdu možné, ale je to realita a s tím se setkáváme.
V rodině bývají mnohdy dva rodiče. Je to často jaksi spolupráce jejich, anebo třeba jeden nečinně přihlíží tomu, že druhý děti týrá?
Je to mnohdy i to přihlížení k tomu, že nebudu to radši řešit, protože třeba, ať už je to ta maminka, většinou to bývá ta maminka, tak je třeba závislá finančně na tom tatínkovi.
Mm. Maminka, že přihlíží
ano,
a otec.
Ano. Což je samozřejmě velmi špatně a takhle by to být nemělo, ale bohužel ty situace samozřejmě taky vidíme, že se něco takového děje a ta maminka buď se teda bojí, anebo třeba není ani přítomná a dějou se tyhle ty věci.
Z vaší praxe existuje nějaký případ, který se nejčastěji opakuje, že už tušíte, že třeba v takové rodině může dojít k týrání dětí, jestli nějaký modelový příklad, řekněme, tady u nás v České republice, který se často opakuje.
Tak já myslím, že opravdu ty případy, které se objevují, tak jsou ty, které jsem v podstatě naznačil. Že tam opravdu je nevšímavost toho druhého rodiče a to je velmi špatně, protože opravdu to, že tam dochází pak týrání, tak samozřejmě může dál pokračovat až k úmrtí toho dítěte.
A těch dětí je třeba v té rodině více nebo většinou je to třeba rodina, kde je jenom jedno dítě?
To se asi nedá takhle specifikovat, že bychom byli schopni říct přesně, jestli je to dáno jenom počtem dětí, to asi ne. Opravdu záleží spíše na charakteru a vlastnostech vlastně těch rodičů, kteří do toho vztahu vstupují a jak i kolegyně říkala, velmi často právě mají zažitý nějaký špatný vzorec chování z minulosti. A dále vlastně na něm pokračují, protože jim to nepřijde divné. Ono jim to nepřijde divné a právě proto bychom měli být ostražití a měli bychom tyhle ty věci, pokud máme jenom kapku podezření, tak bychom měli ohlásit.
Tak o tom si povíme po písničce. Dnes věnujeme kávu o čtvrté týraným dětem s Janem Vaňkem, předsedou Fondu ohrožených dětí a psycholožkou Margaretou Jonovou. Připojte se do diskuze i vy. Ptejte se na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na dvojce.
A mými dnešními hosty jsou Jan Vaněk, předseda Fondu ohrožených dětí a psycholožka Margareta Jonová, která s Fondem ohrožených dětí dlouhodobě spolupracuje. Teď jsme slyšeli písničku Saxána. Mně se vybavila pohádka, kterou jsem viděla několikrát jako dítě a napadla mě otázka, jestli do týrání dětí patří i to, že jim odpíráme zábavu. Například, že se nemohou dívat na pohádky, nemohou jít s kamarády ven.
Mm-hmm. Tak pokud je to nějakým způsobem dlouhodobá záležitost, tak určitě ano, protože to dítě se vlastně nemůže zdravě rozvíjet a zdravě se dítě rozvíjí, pokud je vlastně ve skupině vrstevníků, pokud se vlastně může začlenovat do sociálního života, takže pokud mu dlouhodobě něco odpíráme, teď nemyslím takové ty testy, dostal si ve škole poznámku 5, tak dneska prostě nebude oblíbený pořád, to si nemyslím, to tam nepatří, ale pokud to je nějaká dlouhodobá záležitost, tak ano, dá se hovořit o psychickém týrání.
To je ale asi velice těžko zachytitelné, řekněme, od okolí právě tato forma týrání dětí, nejsnáze v uvozovkách, tedy se dá zachytit to, když je v té rodině hluk, když se na děti asi křičí, tak to slyšíme samozřejmě, takže jsme na pozoru a chceme dětem pomoci. Nejenom, že chceme, ale my vlastně musíme. Je to uzákoněno, máme takovou povinnost. Prosím vás ještě o detaily právě této naší povinnosti.
Tak určitě máme povinnost, samozřejmě oznamovací povinnost, a pokud něco takového slýcháme, tak bychom měli na to nějakým způsobem reagovat. A opravdu je potřeba, ať už teda kontaktovat přímo policii, nebo kontaktovat státní zastupitelství a případně kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dětí, to znamená takzvanou sociálku, která je schopna samozřejmě tam udělat místní šetření a zjistit, jaká ta situace je. Ale určitě bychom neměli zavírat oči a říct, to se tam děje každý týden, a řekneme si to, až potom to dítě třeba zemře. A to už je samozřejmě pozdě.
Ano, tak tyto případy se dějí ve světě. Minulý týden vyšla zpráva třeba z Japonska, že dvě holčičky, které byly týrané, opravdu zemřely. A v té době selhaly zřejmě i úřady, protože děti vrátily vlastně do těchto patologických rodin a dokonce zmínili, že se báli otce, že bude jaksi agresivní i k ním. A to je možná i to, čeho se bojíme my, že váháme s tím, jestli oznámíme možné týrání dětí úřadům.
Tak to určitě s vámi souhlasím, že tam může být strach. A ten strach právě může dojít tak daleko, že to dítě, nedej Bůh, zemře. A to je samozřejmě špatně. I teď poslední případ, který se stal v České republice, a to je 3letý chlapec, který právě zemřel díky teda týrání. Tak je potřeba opravdu oznámit a nebát se to říct. A myslím si, že by každý měl pak mít to zastání, pokud takový čin udělá, a nebýt popotahován. Čehož se podle mě někteří lidé také bojí, aby právě naopak se to neobrátilo proti ním.
Když třeba se to týrání neprokáže, možná mají strach, že ponesou nějaké následky, že vlastně někoho křivě obvinili. Doporučujete se jen na to nějak připravit, třeba mít nahrávku toho, že skutečně se na děti v sousedství křičí, abych potom měl důkazy?
Tak určitě je to jedna z možností, mít samozřejmě nahrávku nebo mít dalšího svědka, který třeba to slyší nezávisle. A každopádně člověk, pokud má nějakou obavu, tak samozřejmě tento čin může oznámit i anonymně. Takže nemusí se bát o to, že bude nějakým způsobem pak pranířován, ale může anonymně to oznámit. Samozřejmě pak ta zpětná vazba je složitější, protože nemají kam oznámit tomu člověkovi, že se ta situace v té rodině řeší. Ale je potřeba tu situaci opravdu řešit. A sociální pracovnice, která do té rodiny třeba přichází, tak by opravdu měla vyhodnotit velmi tu situaci. Jenom konkrétní krátký příklad, zažili jsme v naší praxi několikrát, kdy vlastně docházelo k týrání dětí v rodině, kde těch dětí bylo vícero. A ta sociální pracovnice odebrala pouze jedno jediné dítě z těch 3 dětí. A to si myslím, že je špatně, protože pokud tam dochází k tomu týrání jednoho dítěte, pak je velmi malá pravděpodobnost toho, že ostatní 2 děti nejsou týrané a jsou na prostém pořádku. Takže já si myslím, že je potřeba mít otevřené oči a nebát se tu situaci prostě řešit.
Vy jste zmínil, že se máme obrátit buď na policii České republiky, na takzvanou sociálku, na státní zastupitelství, možná i rovnou na fond ohrožených dětí. Je ta možnost se obrátit přímo na vás?
Tak určitě ta možnost je, a je možnost samozřejmě se na nás obrátit i právě ve vztahu k tomu, aby třeba to dítě poté bylo dáno do péče k lokánku. Ta možnost tam je a proto jsme tady 24 hodin denně připraveni pomoci dětem.
Nedoporučujete obrátit se třeba přímo na tu rodinu a snažit se jim v uvozovkách promluvit do duše? Možná otázka na Margaretu Jonovou jako psycholožku.
Já teď především myslím na bezpečnost těch lidí, kteří se něčeho povšimli, zachytili nějaké nevhodné chování. Pokud by prostě napochodovali do té rodiny a snažili se to nějakým způsobem vyřešit sami, tak vlastně strašně moc se zaangažují a je to vlastně pro ně nebezpečné. Já se si myslím, že po tom oznámení by měly vlastně zůstat stát trošku stranou, aby vlastně měly nějaké bezpečí pro sebe a nebyly vlastně přímo do toho případu zataženi a nechali to vlastně o odborníkům, kteří vlastně jsou k tomu kompetentní nějakým způsobem se o tu záležitost postarat, vyřešit ji z dlouhodobého hlediska a zároveň jsou vlastně připraveni i na možné důsledky třeba na nějaké agresivnější projevy té rodiny.
Jak probíhá prokazování, týrání dětí? Jaký je vlastně jejich další osud, pokud jsou odebrány z rodiny a pobývají třeba v Klokánku? Tak o tom si povíme po písničce v Kávě o čtvrté s Janem Vaňkem a Margaretou Jonovou. Můžete už telefonovat své dotazy na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25. Jste s Dvojkou a posloucháte pondělní Kávu o čtvrté. Našimi dnešními hosty jsou psycholožka Margareta Jonová a Jan Vaněk, předseda Fondu ohrožených dětí. A probíráme dnes týrání dětí. Může se někdy zdát týrání dětí v podstatě jako pozitivní, že rodiče se o dítě starají velice pečlivě, až přepečlivě. Vlastně vnímáme tu matku jako vzornou maminku, která má o své děti veliký strach, ale vlastně ten dopad je úplně opačný.
Určitě jo. Je to takzvaný Middausenův syndrom by proxy, což asi poprosím pak paní psycholožku, aby k tomu více řekla, ale jenom obecně je to opravdu velmi sofistikovaná věc, kdy vlastně ta maminka naopak přemíře své snahy se snaží pomoci tomu dítěti a to dítě v podstatě vnímá jenom tu snahu maminky, ale nevnímá to pozadí. Takže možná bych poprosil kolegyni, aby k tomu víc řekla a rozvedla vůbec, o co se jedná.
Jak se to projevuje v praxi?
Tak ten Münchhausenův syndrom v zastoupení se vlastně velmi těžko prokazuje a můžeme si toho všimnout třeba u dětí, které jsou dlouhodobě nebo často nemocné. To se vlastně projevuje takovým způsobem, že ta pečující osoba vlastně se snaží dělat normálně jinak zdravého dítěte někoho nemocného a vlastně týrá ho různými lékařskými vyšetřeními, vlastně objednává ho k různým specialistům, vlastně k různým lékařům a vlastně dělá z něj někoho nemocného. V těch extrémnějších případech vlastně se třeba může snažit nějakým způsobem opravdu tu nemoc u něj vlastně vzbudit.
Takže je na lékařích asi tady v tomto případě, aby byli na pozoru a pokud se k ním takový pacient vrací neustále a je de facto zdrav, aby se zase obrátili na stejné orgány, o kterých jste mluvil před chvilkou, pane předsedo, na policii.
Určitě ano, měli by být obezřetní a jak říká kolegyně, pokud opakovaně to dítě neustále podstupuje další a další vyšetření, tak ta pravděpodobnost je velmi vysoká. Ale jak říkám, to dítě to samozřejmě tak nevnímá a i když to dítě se třeba dostane pak k nám do Klokánku, tak naopak vnímá jenom to pozitivní. To znamená, že ta maminka se velmi starala, tak nechápe, proč musí z té rodiny odejít. Ale je to opravdu velmi sofistikované a ta pečující osoba v podstatě opravdu upravuje třeba i krevní vzorky a další věci, tak aby docházelo k tomu, že to dítě musí neustále podstupovat další a další vyšetření.
Dělá to vědomě pečující osoba? Nebo si neuvědomuje, že je svým způsobem nemocná, vlastně
tak
psychicky vyšinuta?
To dělá nějakým způsobem vědomě, to, že vlastně vyhledává ty různí vlastně lékaře, různí vyšetření, ale vlastně neuvědomuje si, proč to vlastně dělá, proč potřebuje mít to dítě nemocné. Jo, většinou tam bývá hodně patologický vlastně vztah té matky k tomu dítěti a nějakým způsobem i ona sama v sobě něco řeší, takže to už je pak na té nevědomé stránce a to vlastně nejenom vlastně dítě potřebuje potom péči odborníku, ale vlastně potom i sám ten rodič.
Může i jaksi nadměrná výchova, organizace času, velká očekávání od dětí, od jejich výkonů, také dítě zatížit, že můžeme hovořit v některých případech o týrání, pokud opravdu jim nedáme prostor pro volný čas a neustále jim ten čas organizujeme, mají 10 koníčků.
Určitě ano, můžeme tak lidově říci, že každý extrém je škodlivý a v tom životě dítěte by měl ten čas být nějakým způsobem rozumně uspořádaný, měl by mít čas na zábavu, čas na odpočinek, čas na učení, mělo by to být nějakým způsobem vyvážené.
Pojďme teď zase k té praktické části. My jsme zmínili, že se budeme bavit o tom, jak probíhá vlastně dokazování, vyšetřování, týrání dětí. Je to asi velice složitá situace. Pokud tedy se obrátím na policii České republiky, na sociálku, na fond ohrožených dětí, tak co se potom začne odehrávat?
Tak já bych to řekl třeba na konkrétním případu, kdy opravdu jsme měli třeba chlapečka, který se k nám dostal a tam opravdu bylo teda velké týrání, kdy postupem času samozřejmě pobytem v klokánku se zjišťovaly další a další skutečnosti. Já si osobně sám vybavuji případ, kdy jsme tohodle chlapečka vzali sebou do akvaparku a já se svojí teda dost velkou postavou jsem měl co dělat, abych se neutopil, protože jsme zjistili v podstatě teprve až tam, že malý Davídek byl v podstatě týrán tím, že byl topen ve vaně. A samozřejmě tady ta situace, kdy jsme měli společně skočit do toho bazénu, v něm vyvolala právě tu vzpomínku. A problém je hlavně v tom, že ty děti, které se třeba dostanou k nám a mají tento zážitek, tak v podstatě k vyšetření těch dětí, to znamená k nějaké spolupráci mezi policií teda a tím dítětem, tak dochází velmi pozdě.
A třeba to tady znamená, v tom, jaká je tam časová prodleva třeba od mého ohlášení, že mám pocit, že je dítě v okolí týráno a v ohlášení.
Tady třeba v tomhletom konkrétním případě toho chlapečka v podstatě vyslýchali po 3/4 roce. A osobně si nedokážu představit, že po 3/4 roce si ten kluk bude chtít něco pamatovat právě, když zažíval hrozné věci, ať už to topení ve vaně, anebo když tatínek přišel opilý domů, tak se schovával v příboudě, aby nedostal výprask. Takže to si myslím, že je velmi špatně a že by ta situace se měla řešit okamžitě, protože to nahrává právě těm agresorům, který se chovají dětem tak, jak se chovají. Takže určitě bych byl rád, pokud by ta situace se řešila rychleji, protože třeba tady v tom konkrétním případě bohužel tatínek nebyl obviněn, protože se bralo za to, že chlapeček není věrohodný. Ale jak říkám, ono pamatovat si něco 3/4 roku ještě za předpokladu, že si to nechci pamatovat a chci to vytěsnit, tak je velmi složité.
Jak se vlastně dítě dostane do klokánku?
Dítě do klokánku se může dostat 24 hodin denně. To znamená, pokud ta situace v rodině je nějakým způsobem neúnosná, tak to dítě se k nám může dostat.
Samo může přijít.
Je to jedna z možností. Je to jedna z možností. Většinou to bývá u těch starších dětí. To znamená, pokud to dítě je schopno vyhodnotit tu situaci, že je špatná v té rodině, tak opravdu to dítě může přijít. A jsme opravdu připraveni to dítě přijmout. A samozřejmě musíme tu situaci dál řešit. To znamená, není to o tom, že to dítě přijde a bereme to, že to tak ta situace opravdu je. Musíme samozřejmě spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí. A to je jedna z možností. Samozřejmě pak jsou další možnosti a to je na základě rozhodnutí soudu třeba.
Jan Vaněk, předseda Fondu ohrožených dětí a psycholožka Margareta Jonová, naše dnešní hosté v kávě o čtvrté. Bavíme se o týrání dětí, pokračujeme i za pár minut. Telefonujte 22 155 24 24 nebo 25 25.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na Dvojce.
A také předsedou Fondu ohrožených dětí Janem Vaňkem a psycholožkou Margaretou Jonovou. Dnes se zabýváme týráním dětí. Chodí nám e-mailové dotazy. Píše třeba paní Jana, sama říká, že je velice těžké odlišit, kdy věc už hlásit a zbytečně tím třeba neublížit celé rodině. Její okolí je případ, kdy maminka je depresivní, děti jsou posmutnělé, bledé, nemocné, nezvyklé na pestrou stravu, jí v podstatě jenom suché pečivo a nové chutě nechtějí zkoušet. Ptá se, jestli to je už situace na nahlášení, anebo má třeba čekat dále, jak se to bude vyvíjet.
Já si myslím, že takové to nahlášení bychom neměli vnímat jako nějakým způsobem udání, že vlastně nějakým způsobem té rodině celé uškodíme a pomůžeme jenom tomu dítěti, pokud se třeba jedná o nějaké mírnější formy zanedbávání, jako třeba může být toto, tak pokud vlastně ten člověk to nahlásí na orgán sociálně právní ochrany dětí, tak to nemusí znamenat, že vlastně ty děti budou hned odebrány a ta rodina se rozpadne. Pokud to je třeba o tom, že maminka k těm dětem neumí dobře přistupovat, neumí vařit, dává jenom suché rohlíky. Může to třeba znamenat, že ta maminka je třeba mladá, neskušená, má málo rodičovských kompetencí a dneska jsou opravdu dobré programy, různé mechanismy, jak třeba zvyšovat rodičovské kompetence u rodičů, jak vlastně té rodině pomoci, aby ten způsob života těch dětí i potažmo té celé rodiny se zkvalitnil. Takže určitě bych se nebála.
Takže tento případ ne na policii, ale na OSPOD a musí se tím zabývat tato organizace, ano. Pokud přijdu s nějakým nahlášením.
Pokud vlastně přijdete, tak...
Jana vám také přeje mnoho štěstí pomáhání dětem a píše, že to je často velice srdcedrásající. Tak mě zajímá, jak vy sami se s tím vypořádáváte ve své psychice.
Tak samozřejmě ty situace jsou velmi složité. Na druhou stranu já osobně, teda pokud můžu mluvit za sebe, tak já to vždycky beru tak, že pokud to dítě už se dostane do klokánku, tak ta situace může být jenom lepší. A to je takové moje motto a tak já to v podstatě beru, že opravdu, když to dítě se dostane už do klokánku, tak pak ta situace může být jenom lepší. Tím pádem to opravdu mám nějakým způsobem takto jako zpracováno, ale opravdu člověk zažije spoustu případů, které jsou otřesné a v podstatě až neuvěřitelné, co jsou schopni lidé dětem dělat. A opravdu proto říkám, mějme oči otevřené a nebojíme se tu situaci prostě řešit. Jo, protože nejhorší je prostě bezohlednost a nevšímání si okolí, to si myslím, že je velmi špatně. A jak to vnímá kolegyně, tak určitě vám to taky poví, jak ona se s tím vyrovnává.
Tak já bych možná doplnila i obecně, nejenom pro pracovníky klokánku a podobných organizací, ale třeba i pro rodiče, že je strašně důležité zabývat se vlastní psychohygienou, aby člověk měl dobrou sebereflexi, opravdu pečovat o své duševní zdraví, přijít domů, mít nějaké koníčky, zájmy, sportovat, dobře vyváženě jíst, protože tohle to všechno vlastně přispívá k tomu, abychom si uchovávali zdraví, ať už vlastně v nějaké náročnější profesi, ale i v rodině, protože často vlastně být maminkou, tatínkem, to je vlastně další pracovní úvazek a myslím si, že třeba neméně náročný než práce pomáhajícího pracovníka.
Jan Vaněk zmínil, že když se dostanou děti do klokánku, tak už to vnímá, že se to obrátilo na dobrou stránku, že to je na dobré cestě. Je to vidět i na těch dětech, Margaret, to na jejich psychice?
Určitě. Často vlastně vnímáme obrovské uvolnění na těch dětech. Často třeba říkají, že po dlouhé době se mohli pořádně vyspat. To bývá časté, že vlastně dítě, pokud se zažívá velký strach v rodině, tak vlastně nemůže spát, takže u nás se můžou často po mnoha dnech nebo týdnech nebo měsících v klidu vyspat dobře, najíst, jsou v teple, v bezpečí, nikdo na ně nekřičí, takže ten jejich psychický stav se velmi brzy stabilizuje a zlepšuje.
Jaký je dobrý konec takového případu? A jestli se to v praxi stává a odehrává?
Tak samozřejmě i ty případy se můžou odehrát a někdy to bývá to, že opravdu se najde třeba i v širší rodině nějaká pomoc. To znamená, najde se někdo, kdo právě ten vztah k tomu dítěti má ideální a může v podstatě nahradit i ty rodiče, kteří třeba v té situaci daný selhali. Takže to se setkáváme taky velmi často, že opravdu pak to dítě jde třeba do širší rodiny. A to jsme samozřejmě rádi, pokud ta situace se vyřeší a může to dítě zažít samozřejmě úspěch, může zažít to, že přesně jak říká kolegyně, že na ně nikdo nekřičí, že opravdu se samo může rozhodnout a nemusí se neustále otáčet, aby se ujišťovalo o tom, jestli tam není rodič, který na něj kouká, jestli správně odpověděl na ten dotaz, který mu byl vnesen. Takže to si myslím, že je určitě důležitý.
Vaše slova, Margareto, na úplný závěr.
Možná bych doplnila, že pokud prostě se nenajde ani širší rodina, tak vlastně je možnost náhradní rodinné péče, takže třeba pěstounská rodina, takže může být vlastně dobrý konec i nalezení nějaké kvalitní, vhodné pěstounské rodiny.
Já moc děkuji za to, že jste dnes přišli a povídali jste si se mnou a s našimi posluchači na tak závažné téma jako týrání dětí. Věřím, že nebudeme uzavřeni, budeme mít oči otevřené, pokud takové dítě v okolí uvidíme, dítě v ohrožení, že se obrátíme na orgány, které mu mohou pomoci. Mějte se hezky, mými hosty byl Jan Vaněk a Margareta Jonová. Naslyšenou.
Naslyšenou a přeji krásné odpoledne.
Naslyšenou, děkujeme za pozvání.